Bagalata kgaolo ya bobedi.
Morago ga moo, dingwaga di le 14 di sena go feta, ka ya gape kwa Jerusalema, ke na le Baranaba, Tito le ene ka motsaya. Mme ke ne ka ya teng ke dirwa ke tshenolo, ka babela evangele pele e ke e rerelang baheitane. Mme ba ba kaiwang ba bagolo bone ka e babela pele ba le bosi. E se re gongwe ka bo ke tabogetse lefela gompieno gongwe metlha e e fetileng. Mme le Tito yo o neng a na le nna ga a ka a patelesega go rupa le fa e le mogerika. E le ka go ganetsa bakao lengwe ba tsietso ba ba tsentsweng ka bolotsana ba itshukunyetsa. Ba tla go tlhola kgololesego ya rona e re nang nayo mo go Keresete Jesu, gore ba tle ba re patikelele mo botlhankeng. Bao ra se ka ra ba thibogela le e seng ka nako e le nngwe fela go ba ikokobeletsa gore bo amma ruri jwa evangele bo tlhomamele ruri mo go lona. Fa e le bona ba ba neng ba kaiwa ba bagolo, se ba kileng babo ba le sona ga ke se tseye tsia. Modimo ga o gobelele motho ka fa ponalong. Kana nna ba ba kaiwang ba bagolo ga ba ka ba nkokeletsa sepe sa thuto. Nyaya, irile ba bona gore nna ke laoletswe evangele mo go ba ba sa rupang, fela jaaka Petero a e laoletswe mo go ba ba rupileng. Gonne yo o nonofisitseng Petero mo tirong ya boapostola mo go ba ba rupileng, le nna o nonofisitse mo tirong ya boapostola kwa baheitaneng. Ya re ba lemoga bopelotlhomogi jo ke bo neilweng, Jakobo le Kefa le Johane, ba ba neng ba kaiwa dipilara, ba naya nna le Baranaba diatla tse di jang tsa kutlwano ya gore rona re ye kwa baheitaneng, mme bona ba ye kwa go ba ba rupileng. Fela ba re re gopole bahumanegi, mme ke se ke ntseng ke tlhoafetse go se dira. Mme e rile Kefa a fitlha kwa Antiochia, ka mo ganetsa mo matlhong, ka a bonwe molato. Gonne ya re bangwe ba ba tswang kwa go Jakobo ba ise batle, a ja mmogo le baheitane. Ya re ba sena go tla, a boa ka morago, a ikgaoganya nabo ka go boifa ba ba rupileng. Bajuda ba bangwe le bone ba itimokanya naye, mo Baranaba le ene o bileng a fapusiwa ke boitimokanyo jwa bone. Mme ya re ke bona gore ga ba sepele ka fa tshwanelong ya boammaaruri jwa evangele, ka raya Kefa fa pele ga botlhe kare, fa wena yo e leng mojuda o phela ka fa mokgweng wa baheitane, mme e seng wa bajuda, o pateleletsang baheitane go phela ka fa mokgweng wa bajuda. Rona ba re leng bajuda ka fa tlhagong, re se baleofi ba ba tswang mo baheitaneng. E re ka re itse gore motho ga a siamisiwe ka ditiro tsa molao, mme e le ka go dumela mo go Keresete Jesu. Le rona re dumetse mo go Keresete Jesu gore re tle re siamisiwe ka go dumela mo go Keresete, mme e seng ka ditiro tsa molao, gonne ga go kitla go siamisiwa motho ope ka ditiro tsa molao. Mme fa rona ka rosi ba re batlang go siamisiwa mo go Keresete, re kaiwa ba ba leofang ka gore jalo, a ke gore Keresete ke moetletsi wa boleone le goka, gonne fa ke aga gape tse ke di rutlileng, ke tlabo ke itira motlodi. Gonne nna, ntlheng ya molao ke moswi ka molao, gore ke tshelele Modimo, ke bapotswe mmogo le Keresete. Ke a tshela, mme ga e tlhole e le nna, ke Keresete yo tshelang mo go nna. Mme se ke se tshelang jaanong mo nameng, ke se tshela ka go dumela mo go morwa Modimo yo o nthatileng. A ba a ineela losong ka ntlha ya me, ga ke latlhe boitshwarelo jwa Modimo, gonne fa tshiamo e le ka molao, Keresete o tla bo a swetse lefela.